Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V projektu Drugi tir prečasno prebili prvi predor, do konca del še cela vrsta izzivov.
Poslanci o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi predvidoma v začetku prihodnega tedna.
Vodenje kriminalistične policije prevzema David Antolovič, dozdajšnji pomočnik direktorja NPU.
Ruske sile zauzele več kot dve tretjini Severodonecka. Ukrajina odprla dva koridorja za izvoz žita.
Papež ne bo obhajal maše in procesije na Telovo, kaj bo z drugimi njegovimi potovanji v tujino.
Še vreme, popoldne možne krajevne plohe in nevihte, izključena ni niti možnost toče. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Projekt Drugi tir je danes dosegel pomemben mejnik. Na trasi med Divačo in Koprom so prebili prvega od sedmih predorov, predor Mlinarji. Zanimivost je, da so z deli prehiteli predvideno časovnico za več kot mesec dni. Prispevek Tanje Dominko.
Projekt Drugi tir, ki ima že precej dolgo brado, končno kaže luč na koncu predora. Dela izvajajo kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Japi Merkezi in Ezeltin in zaenkrat potekajo tekoče. Tako je do današnjega preboja prve predorske cevi prišlo kar 43 dni pred predvidenim datumom. Infrastrukturni minister Bojan Kumar je bil danes vidno zadovoljen. Spomnil je, da se bo z drugim tirom največja prepustna zmogljivost povečala iz 94 vlakov na 212 vlakov dnevno. Prevozna zmogljivost pa je sedanji 14 milijonov na 36,9 milijonov ton letno. Krajša bo prevožena razdalja, zmanjšal se bo potovalni čas in obremenjenost za okolje in lokalno prebivalstvo. Vlada bo s projektom nadaljevala, prav tako z izvedbo dvotirne proge, ki bo omogočila več prometa. Ali načrtuje menjave znotraj 2TDK, ki projekt vodi? Kumar je dejal, da bo ministrstvo zahtevalo pregled stanja, osnovno zaupanje pa da je vzpostavljeno. Ne bi pa predvideval, kaj se bo dogajalo v prihodnjih mesecih, je dodal. Prvi mož 2TDK Pavle Hevka se ne boji, pravi, da projekt teče in da sam ne dela nič narobe. Prav tako so pri tem predoru Mlinarji prihranili 10% predvidenih sredstev. Je pa pred njimi še precej izzivov, od podražitve materialov do pridobivanja delovnih dovoljenj. Pripričan pa je, da bodo vse to dobro obvladali in jih pravočasno premagali. V luči visokih rasti cen pa prihajajo tudi zahteve za anekse. Po grobi oceni bi se lahko projekt Drugi tir podražil za 100 milijonov, a kot je izpostavil prvi mož 2TDK, imajo tudi ogromno prihrankov. Turški izvajalci so zagotovili, da imajo vse pod kontrolo in zagotovljeno dobavo, kar po ministrovi oceni pomeni, da so celotno investicijo dobro načrtovani. Res pa je, da cene rastejo. Kaj bo to pomenilo za investicijo v prihodnje? Pomankanje določenega gradbenega materiala bi lahko povzročilo zamude. Zagotovo pa zaključek del pri projektu ni ogrožen. Še vedno je dokončanje drugega tira predvideno za konec leta 2026.
Predsednik vlade Robert Golob se je z ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko mudil na delovnem obisku v Mariboru. Obisk je začel na Agenciji za energetiko, kjer se je srečal s predstavniki z področja energetike, sledil je obisk Mariborske fakultete za elektrotehniko, informatiko in računalništvo in višje strokovne šole za gostinstvo in turizem. Popoldne se bo mudil v domu Danice Vogrinec, v Slovenskem narodnem gledališču Maribor ter na stadionu Ljudski vrt. Gre za prvi Golobov delovni obisk katerega od slovenskih mest. V tem tednu se izteče 30-dnevni rok, po preteku katerega lahko državni zbor obravnava predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi. Poslanci bodo o njem predvidoma odločali v začetku naslednjega tedna, še predtem pa ga bodo obravnavali tudi člani matičnega odbora za notranje zadeve. Pričakovati je, da bo državni zbor predlog SDS zavrnil. Zatem bo imela vlada prosto pot za povečanje števila resorjev 17 na 20, kar je načrtovala že od začetka. Petra Stopar.
Spomnimo, poslanci SDS so predlog za razpis posvetovalnega referenduma vložili na ustanovni seji novega sklica državnega zbora, saj nasprotujejo organizaciji vlade, kot jo načrtuje nova koalicija. Golobova ministerska ekipa, ki je bila potrjena 1. junija, tako za zdaj deluje po obstoječem zakonu in s trenutno veljavnim razrezom ministerstev. Trije novi resorji, ki jih želi ustanoviti s koalicijsko novelo, pa so:
Ministrstvo za visokošolstvo, znanost in inovacije, spravi Ministrstvo za ustvarjanje znanja, Ministrstvo za solidarno prihodnost, to je Ministrstvo za ustvarjanje boljšega medgeneracijskega dialoga in predvsem gradnjo novih stanovanj za mlade in hkrati pogojev za varno starost starejših, in pa Ministrstvo za zeleni preboj.
Tako Golob ob majskem podpisu koalicijske pogodbe. V SDS so ob vložitvi pobude za razpis referenduma menili, da se je razrez delal na podlagi interesov strank. Daniel Krivec.
Za bodočo vlado so torej prioriteta ministrski in ostali fotelji, ne vsebina. Temu pa žal sledi tudi novela zakona o vladi.
V opozicijski NSI pobude SDS sicer niso podprli, a so bili vseeno zadržani do povečevanja števila ministrstev. Še posebej so kritični do umeščanja pojma ekonomska demokracija v zakon, s čimer po besedah Jožefa Horvata vlada lastnikom podjetij sporoča, da bodo o njihovih podjetjih odslej odločali drugi.
In to, ne, da bi o vaših podjetjih, o podjetjih, ki so jih ustanovili lastniki, ki imajo tam lastništvo, ki je sveta stvar, ki je zaščitena z ustavo, da bi o tem odločali drugi, to je za nas, Novo Slovenijo, mene osebno nesprejemljivo.
Medtem se je začel dopisni kongres stranke SAB, na katerem bodo člani odločali o združitvi z Gibanjem Svoboda. Odločitev se pričakuje predvidoma do konca tedna, predsednica SAB Alenka Bratušek pa računa na zadostno podporo. Uradno združitev LMŠ in SAB pod okrilje Svobode se pričakuje do konca meseca, združitveni kongres pa do jeseni.
Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic ob začetku novega sklica državnega zbora izpostavlja, da mora ta delovati enotno. Opozicija obljublja, da bo sodelovala konstruktivno v dobro Slovenije, a obenem opozarja na stranpoti. Prispevek Marjane Debevec.
Sajovic iz Gibanja Svoboda poudarja, da bo v nepredvidljivem svetu treba mirno in preudarno razmisliti, kako naprej.
95% stvari, o katerih se bomo pogovarjali v tej hiši, nima nobenega ideološkega predznaka. Zrihtati moramo zdravstvo, draginske izzive, pripraviti teren za spopad, če pride ponovljen val korone.
SDS, ki se je po 2 letih s čela države preselila v opozicijo, instrumentov, ki so jim pri delovanju na voljo, ne bo zlorabljala, kot so to po oceni vodje poslanske skupine Jelke Godec počele stranke združene v koalicijo KUL. Tako so blokirale delo Janševe koalicije v izjemno kritičnem času epidemije in ob času ruske agresije na Ukrajino, poudarja Godčeva. Ob pomislekih, da se obeta obdobje številnih referendumskih pobud, zagotavlja, da so s posvetovalnim referendumom na zakon o vladi le želeli spodbuditi novo koalicijo k razmisleku, ali si v Sloveniji res želimo vlado s skoraj 20 ministrstvi. Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj medtem poudarja, da je njihova vloga v opoziciji oblikovati nepopustljivo desno-sredinsko alternativo vladi.
Aktualna koalicija ima do sedaj v Sloveniji še ne videno veliko moč za vladanje, zato bo vloga opozicije še toliko bolj pomembna in ključna.
Ključne prioritete zanje ostajajo dobro poslovno okolje, vsem dostopno javno zdravstvo in okrepljena družinska politika. Vodja poslancev SD Jani Prednik ocenjuje, da nov sklic državnega zbora ne bo nič manj zahteven od preteklega. Hkrati pa poudarja, da so socialni demokrati stalnica v parlamentu, imajo izkušnje z delovanjem v opoziciji in koaliciji. Pod njegovim vodstvom bodo odprti in bodo vodili dialog z vsemi, obljublja Prednik. Za Levico bo delovanje v koaliciji nova izkušnja. Zadovoljni so s koalicijsko pogodbo, v katero so uspeli zapisati posamezne programske zaveze stranke, je dejal vodja poslancev Levice Matej Vatovec. O tem, kako ostri bodo pri brzdanju svojih poslancev s posameznimi radikalnimi stališči, pa Vatovec pojasnjuje, da poskušajo stališča znotraj stranke načeloma poenotiti.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Bodo države v prihodnjih letih spet krepile oboroževanje z jedrskim orožjem?
Vzrok za težave učencev iz osnovne šole v Merezigah so bili norovirusi.
Šport? Roglič slavil na dirki po Dofineji, slovenski nogometaši do remija Srbi.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zaradi prometne nesreče promet oviran med krožiščem pri Pesnici in razsepom Dragočava iz Smri Šentilja in Avstrije. Na primorski avtocesti je pred delovno zaporo pred razsepom Gaberg 3,5 km dolg zastoj proti Ljubljani, zaradi tega je zamuda kakšnih 15 minut. Na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke pa je 2,5 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Ker so nekatera ta vozila ustavljena na voznem pasu, previdno, vozniki proti Kranjski gori pa zapustite gorensko avtocesto že na izvozu Jesenice vzhod oziroma Lipce. Popoldanska prometna konica je vzrok, da je promet zgoščen in upočasnjen na mestnih obvoznicah ter nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo od 1 do 2 ur na Gruškovju, na obrežju pa okoli pol ure. Na primorski avtocesti ostaja do 24. junija zaprt izvoz Vrhnika iz smeri Kopra. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 12 minut. Vojna v Ukrajini poteka že 110 dni. Trenutno so spopadi najintenzivnejši v Severodonetsku, kjer so ruske sile zavzele središče mesta. Ukrajina je medtem kljub ruski blokadi črnomorskih pristanišč uspela vzpostaviti 2 poti za izvoz svojega žita. Več v prispevku Marcela Kreka.
Ukrajinska vojska kljub umiku iz središča Severodonetska še vedno obvladuje približno tretjino mesta. Rusi ga oblegajo v želji, da bi z njegovo osvojitvijo nadzirali več kot 90% Luganske regije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pritiskajo na Severodonetsk, kjer potekajo zelo hudi boji, dobesedno za vsak meter. Prav tako pritiskajo v smeri mest Lisičansk, Bakhmut, Slavjansk in tako naprej. Rusi se omenjena območja prizadevajo dokončno zasesti, da bi si odprli pot do Kramatorska in vzpostavili nadzor nad celotnim Donbasom. Zelenski je dodal, da bodo ruske sile zelo verjetno v naslednjih 2 dneh poskušale območje zasesti svojimi rezervnimi enotami. To pomeni zgolj eno. Rusija lahko že junija preseže mejo 40 tisoč mrtvih vojakov. V nobeni drugi vojni v zadnjih desetletjih niso izgubili toliko vojakov. Guverner Luganska Sergij Hajdaj je pred tem Ruse obtožil, da obstreljujejo tudi kemično tovarno Azot v Severodonetsku, kjer se skriva več 100 civilistov. Da civilisti v tej vojni močno trpijo, trdi tudi zadnje poročilo nevladne organizacije Amnesty International. Ta je ruske sile obtožila zločinov proti človeštvu nad civilisti v mestu Harkov, odkoder so se Rusi umaknili pred nekaj tedni. Organizacija trdi, da so bili prebivalci drugega največjega ukrajinskega mesta od začetka invazije izpostavljeni nenehnim napadom na stanovanska območja, pri čemer so ruske sile uporabljale tako nevodene rakete in topniško strelivo kot kasetne bombe. Te so sicer prepovedane z mednarodnimi konvencijami, ki pa jih Rusija ni podpisala. Samo to vrstno orožje je v Harkovu zgolj nekaj tednih ubilo in poškodovalo več 100 civilistov. Rusija medtem še naprej blokira pristanišča v Ukrajini, ta pa je kljub temu spostavila 2 poti za izvoz svojega žita, in sicer preko Poljske in Romunije. Namestnik ukrajinskega zunanjega ministra je pojasnil, da pri tem prihaja do zastojev, dobavna veriga pa je upočasnjena. Dodal je, da se z baltskimi državami dogovarjajo o vzpostavitvi še tretjega koridorja za izvoz žita.
Zavezništvo francoskega predsednika Emmanuela Macrona in levo zavezništvo pod vodstvom Jean-Luca Mélenchona sta po prvem krogu parlamentarnih volitev v Franciji glede na izide vzporednih volitev izenačena. Dobila naj bi po 25% glasov. Na tretjem mestu je nacionalni zbor skrajne desničarke Marine Le Pen. Z 19% desno-sredinski republikanci so zbrani 13% glasov. Glede na projekcije se Macronovemu zavezništvu po drugem krogu, ki bo prihodnjo nedeljo, sicer obeta večina v 577 članski skupščini. Britanska vlada pa danes v parlament vlaga predlog spremembe severnoirskega protokola, ki je bil v okviru pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, dogovorjen z Brusljem. London želi s spremembami uvesti nov sistem, po katerem bi blago, ki ostaja v Združenem kraljestvu, šlo skozi nov zeleni kanal brez administrativnih postopkov. Blago namenjeno Unijo pa bi bilo še naprej podvrženo nadzoru in preverjanju v skladu z evropskimi predpisi. Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič je Britance opozoril, da enostranska dejanja uničujejo zaupanje in so recept za negotovost. Mednarodni mirovni raziskovalni inštitut SIPRI v letnem poročilu opozarja, da bi se lahko prvič po koncu druge svetovne vojne oziroma hladne vojne število jedrskih konic v svetu povečalo. Vse večja je tudi nevarnost uporabe omenjenega orožja, več pa v prispevku Andreja Šinka.
V začetku letošnjega leta je imelo 9 jedrskih držav, Rusija, ZDA, Združeno kraljestvo, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja, skupno nekaj več kot 12.700 jedrskih bojnih glav, kar je skoraj 400 manj kot pred enim letom, vendar pa inštitucij priocenjuje, da bi se to zaradi spremenjenih varnostnih razmer lahko obrnilo že prihodnje leto, ko bi lahko države dodatno krepile jedrsko oborožitev. Skrbi tudi dejstvo, da je trenutno v pripravljenosti povečano število bojnih glav. Količine jedrskega orožja se sicer zmanjšujejo že od leta 1986, ko je v svetu obstajalo kar 70.000 jedrskih konic. Približno 90% od trenutnih slabih 13.000 kosov pa imata ZDA in Rusija. V obeh državah pa po oceni SIPRI-ja potekajo obsežni in dragi programi za zamenjavo in posodobitev jedrskih bojnih glav, izstrelitvenih sistemov in proizvodnih obratov. Podobno velja za druge države z jedrskim orožjem, ki so nedavno razvile ali namestile nove oborožitvene sisteme.
Papež Frančišek zaradi težav s kolenom na praznik svetega rešnjega telesa in krvi ne bo daroval svete maše in vodil procesije z najsvetejšim, so sporočili iz Vatikana. Sveti oče se je sicer že pri včerajšnjem opoldanskem nagovoru opravičil, da je moral prestaviti obisk v Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu, ki je bil predviden za začetek julija. Ob tem se postavlja vprašanje, kaj bo z obiskom Kanade, ki je bil načrtovan za konec meseca julija. Marta Jerebič.
Takole je papež včeraj nagovoril prebivalce Konga in Južnega Sudana.
Provo davvero un grande rammarico.
Resnično obžalujem, da sem moral preložiti to potovanje, ki mi je zelo pri srcu. Skupaj molimo, da bi z Božjo pomočjo in zdravniško oskrbo čim prej lahko prišel med vas. Zaupajmo.
Vatikanski tiskovni predstavnik Matteo Bruni je znova poudaril, da je potovanje samo prestavljeno, neodpovedano. S pretiranim naporom bi papež namreč ogrozil rezultate fizioterapije. Papež ima konec julija napovedano še eno mednarodno potovanje, in sicer v Kanado, kjer je v načrtu srečanje s staroselci, žrtvami zlorab v cerkvenih internatih in šolah. Kanadski škofje so v petek izrazili upanje, da bo papežu uspelo priti. Z Vatikanom se dogovarjajo, da bo vsako srečanje trajalo največ uro, da se papež ne bi preveč utrudil. V septembru ima Frančišek načrtovano še potovanje v Kazahstan, kjer naj bi se udeležil konference voditeljev svetovnih religij. V sklopu tega bi lahko prišlo tudi do srečanja z moskovskim patriarhom Kirilom.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura pa je 15:20 minut, pred nami je še nekaj domačih novic. Sindikat delavcev rudarstva in energetike zaradi zamrznjenih plač, rasti življenjskih stroškov in neustrezne prehrane zahteva dvig nadomestila za prehrano za velenjske rudarje sedanjih 6,12 evra na slabih 8 evrov. V ta namen so začeli zbirati podpise, ki jih bodo nato izročili upravi premogovnika. Predstavnik sindikata Asmir Bečarevič.
Mi smo pred letom 2019, dokler ni bil sprejet splošni akt o plačah, so se naše plače usklajevale vsake 3 mesece za rastjo življenjskih strošk. Od leta 2019 do danes se naše plače niso uskladile oziroma niso zrasle niti za cent. Vemo, kakšne stroške imamo dejansko samo že z prehrano, z plačevanjem osnovnih življenjskih stroškov, kot je ogrevanje, gorivo in vse skupaj, se pravi naše plače pa stagnirajo. To se nam zdi celo žaljivo. Nekdo, ki proizvaja električno energijo, more varčevati, da bo lahko sploh dejansko plačal in pokril to električno energijo, ki jo proizvaja. In to je nedopustno.
Tako pravi predstavnik sindikata Asmir Bečarevič, ki poudarja, da si tudi rudari, ki delajo pod zemljo, zaslužijo tople obroke. Sindikat delavcev rudarstva in energetike je sicer v pravnem sporu s sindikatom premogovnika Velenje, saj se vodstvi obeh sindikatov ne strinjata o tem, kdo je kriv za zamrznitev plač. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav sestavlja svojo ekipo. Njegov dosedanji namestnik Daniel Žibert bo upravljal delo v vodstvu generalne policijske uprave, zadolžen pa bo tudi za izobraževanje in zaposlovanje v policiji. Vodenje kriminalistične policije pa bo prevzel David Antolovič, ki je deloval kot pomočnik direktorja NPU-ja. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič predal poročilo za lansko leto. V njem je 86 novih priporočil, kar je manj kot leto pred tem, vendar pa hkrati ponavljajo vsa priporočila od prej, dodaja Peter Svetina.
Zaznali smo sicer 40% manj kršitev kot v letu 2020, vsaka kršitev je pa preveč. Predvsem se nanašajo kršitve na načelo dobrega upravljanja, to se pravi neodzivnosti državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil na poizvedbe občanov.
Svetina je sicer pohvalil napredek glede uresničevanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, medtem ko število neuresničenih odločitev Ustavnega sodišča narašča. Jutri bo poročili predal tudi predsedniku republike Borutu Pahorju in predsedniku vlade Robertu Golobu. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ugotovil, da so vzrok za prebavne težave učencev osnovne šole v Merezigah nad Koprom norovirusi. Težave je prejšnji teden imelo 51 otrok, od katerih jih je po besedah ravnateljice Eneje Rožanec v šoli manjka še 13. NIJZ sicer še vedno ugotavlja vzrok prebavnih težav, s katerimi so se v začetku prejšnjega tedna srečali učenci osnovne šole Primoža Trubarja iz Laškega, ki so se udeležili tabora v Ankaranu. Laboratorijske preiskave so še v teku, težave otrok pa so minile in večina se jih je že vrnila v šolo.
Naš kolesarski as Primož Roglič je včeraj postal skupni zmagovalec prestižne dirke po Dofineji, ki so včanje v zadnji, 8. etapi osvojil 2. mesto, zmago pa prepustil moštvenemu kolegu Dancu Jonasu Vingegordu. V skupnem zaštevku je Roglič po 2. mestu ohranil 40 sekund prednosti prav pred Vingegordom. Prisluhnimo zmagovalcu.
Vsi fantje so bili izjemno močni, imeli pod kontrolo vse, ja, od samega štarta, kako so težek. na klanec in potem ja, eden po eden upravljali izjemno delo in ja, res je za nami res neverjeten dan.
To je bila zadnja preizkušnja za Rogliča pred dirko po Franciji, ki se bo v Kebenhavnu na Danskem začela 1. julija. Naša nogometna izbrana vrsta je sinoči na svoji zadnji junijski tekmi ranga B Lige narodov v Stožicah z 2-2 remizirala proti Srbiji. Ob bučni podpori svojih navijačev, ki jih je bilo na polnih Stožicah več kot domačih, je Srbija hitro prišla do vodstva z 2-0. Slovenci so v prvem polčasu spet delovali zaspano. Toda naši fantje so med polčasom očitno opravili plodovice stanek in drugi polčas začeli obetavno ter precej bolj borbeno. V 48 minuti je po podaji za ostanek znižal Adam Gnezda Čerin, le 5 minut pozneje pa so Slovenci prišli do izenačenja po golu Benjamina Šeška. Naši fantje so rezultat zadržali do konca in prišli do drugega zaporednega remija in točke. O tem, kaj so se dogovorili med premorom, namestnik selektorja Boštjan Cesar.
Rekel sem, kako moramo stati na igrišču, da mora Adam biti malo višji, ker je bil prenizko in je pokrival njihoga, bom rekel, pred špico mestov. In to so zelo dobro naredili. Tudi Kurtič je dost visoko stopil in vse tri menjave na začetku so osvežile igro in tukaj je viden napredek.
Slovence do konca Lige narodov septembra čakata še domači obračun z Norveško in gostovanje na Švedskem. Prav s Švedi se bodo Slovenci borili za obstanek v Ligi B. Še to, motokrosist Tim Geiser je zmagal na včerajšnji dirki razreda MXGP za veliko nagrado Nemčije. V posamičnih vožnjah je bil prvi in drugi. Geiser je tako izkoristil nesrečno odsotnost doslej najbližjega tekmeca, Francoza Maxima Renoja, ki je preizkušnjo izpustil zaradi zloma 4 vretenc, vprašanje pa je, kdaj se bo lahko sploh vrnil v karavano. Tako je zdaj prvi Geiserjev zasledovalec Švicar Jeremy Sever, pred katerim ima 101 točko prednosti. Jan Pancar pa je v razredu MX2 osvojil skupno 6. mesto, to je bila najvišja uvrstitev Pancarja na tej ravni. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Nad zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se pomika preko vzhodnih Alp in bo danes dosegla naše kraje. Pred njo od zahoda k nam doteka nekoliko toplejši zrak. Zato bo danes popoldne v notranjosti možnost krajevnih ploh in neviht. Vremenoslovci so ob tem izdali tudi opozorilo, da so možna krajevna neurja z vetrom nalivi, izključena ni niti toča. No, jutri bo sončno in nekoliko manj vroče, v sredo in četrtek pa pretežno jasno in spet topleje, v četrtek popoldne bo v notranjosti nekaj ploh in neviht. Temperaturni podatki po Sloveniji o 15. Škofijska mesta, Ljubljana delno oblačno 29 stopinj Celzija, Maribor 26, Koper 25, Novo mesto in Murska Sobota 28 stopinj, v Novem mestu jasno, v Murski Soboti oblačno, Celje 27 stopinj Celzija. Še ostali podatki. Nova Gorica 31, Ajdovščina 30, Tolmin in Metlika 29 stopinj, Bovec in Postojna 27, Vrhnika in Idrija 28, Ilirska Bistrica, Logatec in Trebnje 27 stopinj, Kočevje in Trbovlje 28, Črnomelj in Hrastnik 27 stopinj, Litija 28, Kranj in Bohinjska Češnica 26, Pohorje in Gornji Grad 24 stopinj Celzija, Rateče 23, Gorenja vas in Velenje 26, Slovengradec pretežno jasno 25, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Lendava 27 stopinj, Mežica in Ravne na Koroškem 26, Ptuj tudi 26, Jezersko in Listca 22, Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, zmerno oblačno 27 stopinj, Sečovlje Portorož pretežno jasno 29 in Lesce 25 stopinj. Babno Polje prav tako 25, Rudno Polje 16, Krvavec 12 in Triglav Kredarica v 15. uri 10 stopinj Celzija. Beležimo dve prometni nesreči, prva je na primorski avtocesti in sicer je zaprt počasni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Druga prometna nesreča pa na mariborski vzhodni obvoznici, promet je oviran med krožiščem Pesnica in razcepom Dragučova iz smeri Šentilja. Zastoj je na primorski avtocesti zaradi del pred razcepom Gabrk v smeri proti Ljubljani, kolona vozil je dolga 3,5 km, zamuda je 15 minut. Na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke v smeri tunela proti Avstriji 2 km zastoja, ustavljena vozila so tudi na voznem pasu proti Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Na mejnih prehodih Jelšane in Gruškov je čakalna doba za prestop meje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. V mozaiku dneva pa boste danes med drugim lahko prisluhnili pogovoru s predsednico ženske zveze pri stranki NSI Karolino Korenčan, ki se je udeležila kongresa Zveze žensk znotraj Evropske ljudske stranke. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.